halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba waa khamiis 6da bisha January sanadka 2022-ka idaacadda caawa iyo idaacadda galabta iyo wararka VOA waxay idin la socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah shirka golaha wadatashiga Muqdisho uga socday oo galay maalintii si afraad, iyada oo la sheegayo in madaxdu isku mari la'yihiin cidda qaadaysa mas-uuliyadda amniga Soomaaliya.
In la isku afgaran waayo arrimaha amniga ee doorashooyinka waxaa keenaya kalsooni darrada ka dhalatay ciidanka amniga oo la siyaasadeeyey, taasoo keentay in maxaan ku yiraahdaa musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose iyo kuwa u tartamaya madaxweynenimada labadaba ay maaragtay ay sheegeen in ay kalsooni aysan ku qabin ciidanka.
Waxaa sidoo kale had dhegaysan doontaan 4 qof oo ku dhimatay dagaal u dhexeeya qowmiyadaha Soomaalida iyo Booranta oo ka dhacay gudaha maamulka Wajeer. Dooda gaaban barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka aan idin akhriyo. Saldhigyada militariga Mareykanka ee Japan ayaa xoojiyay tallaabooyinka ka hortaga coronavirus khamiistan maanta ah, kadib markii uu cudurku ka qarxay deegaanka la yiraahdo Okinawa oo ah deegaan martigeliya daraasiin tasiilaadka militariga Mareykanka. Tan iyo bartamihii bishii December ilaa iyo 1000 askari oo Mareykan ah oo ku sugnaa ugu yaraan 8 saldhig oo ku yaala Japan ayaa laga helay cudurka COVID-19, sida laga soo xigtay warbixinada warbaahinta Japan oo soo xiganaya saraakiisha maxalliga ah. Cudurku waxa uu ka bilaabmay kaamka la yiraahdo Hansen ee ku yaala Okinawa. Saraakiisha Japan ayaa waxay muujiyeen walaac sii kordhaya ee ku saabsan faafitaanka Mareykanka, gaar ahaan markii kaysaska dalka oo dhan ay bilaabeen in ay sii kordhaan toddobaadyadii hore kadib bilo lagu guuleystay in la xakameeyo fayraska. Okinawa martigelisa in ka badan kala bar qiyaastii 50,000 oo ciidamada Mareykanka ah ee ku sugan dalka Japan ayaa waxaa soo gaaray faafitaankii ugu xumaa. Daraasiin dibadbaxayaal ah ayaa waxaa lagu dilay Kazakhstan, weeraro lagu qaaday xarumaha dowladda, waxaana ku dhintay ugu yaraan 7 askari oo booliis ah oo ku jiro mid la helay oo qoorta laga gooyay, sida ay khamiistan sheegeen mas-uuliyiinta. Waxaa jira iskudayo lagu doonayay in lagu weeraro dhismayaal ku yaala magaalada ugu weyn dalka ee la yiraahdo Almaty. 17 ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday waa la baabi'iyey, ayay tiri afayeenka booliska. Waxa ay ka hadashay telefishinka dowladda ee la yiraahdo Khabar 24. Telefishinka dowladda ee Khabar 24 ayaa soo xigtay xafiiska taliyaha magaalada isaga oo sheegay Khamiistii in 353 askari oo kale oo sharci fulina lagu dhaawacay marka lagu daro 12 la dilay. Ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ayaa dib u bilaabaya weeraro, kaasoo ka dambeeyay weeraro isdaba joog ah oo gantaallo iyo kuwa loo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay saldhigyo ku yaala Suuriya iyo Ciraaq ka geysteen Maleeshiyaad xiriir la leh Iiraan. Isbahaysiga uu hogaamiyo Mareykanka ayaa Arbacadii waxa uu ku eedeeyay Maleeshiyada ay taageerto Iiraan oo inay beegsanayaan Maleeshiyada la yiraahdo Green Village oo ah saldhigga ciidamada dimuqraadiga Suuriya ee loo soo gaabiyay SDF ee waqooyiga bari ee dalka Suuriya, halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada isbahaysiga. War ka soo baxay isbahaysiga ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay si degdeg ah uga jawaabeen goobta laga soo tuuray madaafiicda oo ku dhow deegaanka la yiraahdo Miyadin. Wararka kale ee ka imaanaya gobolka oo laga filayo baraha laga helayo baraha bulshada ayaa waxa ay tilmaameen in ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ay sidoo kale qaadeen duqeymo xiriir ah oo ay ku bartilmaameedsanayaan goobaha laga soo ganayo gantaaladaasi iyo sidoo kale maleeshiyada ururkaasi ka tirsan. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Ku bilowne magaalada Muqdisho waxaa wali ka socda shir xasaasi ah oo ay leeyihiin madasha wadatashiga qaran oo ka doodaya amniga iyo arrimaha bulshada. Wararka ku dhowdhow shirka ayaa waxay sheegayaan in dhinacyadu ay wali isku mari la'yihiin cidda qaadaysa mas-uuliyadda guud ee amniga dalka. Wararkii ugu dambeeyay ee shirkaasi waxaa warbixintan Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barrow.
Shirkan maalintii afraad Muqdisho uga socda madaxda madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo guud ahaan quseeya sidii doorashooyinka dalku ay u noqon lahaayeen kuwa hufan oo daahfuran oo lagu wada qanacsan yahay. Shirkan oo hadda ku jira marxalad xasaasi ah ayaa dhinacyada fadhiya waxay aad uga doodayaan arrimaha amniga dalka iyo cidda hoggaaminaysa. Ila ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa v o da u sheegay in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu soo jeediyey dhinacyada shirkan ka qayb galaya in guud ahaan ammaanka dalka la hoos keeno xafiiskiisa. Aragtidaas ayaa waxaa ku waafaqay laba ka mid ah maamul goboleedyada dalka. Hal maamul ayaa ka soo horjeestay, dowlad goboleedyada qaarna waxay sheegeen inay la tashiyo ku noqonayaan, halka mid ka mid ah maamul goboleedyadana uusan ka hadlin arrintan. Qodobkan oo doodiisu ay taagneed shalay iyo maanta ayaa waxa u muuqanayaa mid dhinacyada ishor fadhiya ay weli aysan xal ka gaarin si loogu gudbo qodobada kale ee miiska saaran. Dadka ka faallooda amniga dalka ayaa waxay u arkaan in adkaashiyaha arrintan inay salka ku hayso in horay ciidamada ammaanka dalka loogu adeegsada arrimo siyaasadeed, sida uu ku doodayo Ismaaciil Daahir oo agaasimo ku-xigeen ka soo noqday hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA.
In la isku afgaran waayo arrimaha amniga ee doorashooyinka waxa keenaya kalsooni darrada ka dhalatay ciidanka amniga oo la siyaasadeeyey, taasoo keentay in maxaan ku yiraahdaa musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose iyo kuwa u tartamaya madaxweynenimada labadaba ay maaragtay ay sheegeen in ay kalsooni aysan ku qabin ciidanka, maadaama loo isticmaalay in iyaga lagu caburiyo ciidankani ay noqdeen kuwa u shaqeeya garab keliya. Taasaa keentay in maaragtay arrintan ay noqoto mid laga wada hadlo, xalna maaragtay in loo raadiyo lagu qasbanaaday.
Xubnaha madasha wadatashiga qaran ee Soomaaliya ayaa waxay la kulmeen dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin bulshada rayidka ah ee Soomaaliyeed. Barofesor Liibaan Xuseen Ciise oo kulamadaasi qaar ka qayb galay ayaa v o da uga waramay waxa laga filan karo in shirkan laga soo saaro.
Waxyaalaha ugu muhiimsan ee iyaga hor yaalla oo laga filan karo waa kow, in uu jadwal midaysan uu ka soo baxo, jadwalkaas oo yacni lagu qiyaasayo 2 bilood ilaa iyo 3 bilood waa talooyinkii faraha badnaa ee loo jeediyey, oona marnaba ayan dhicin maamul goboleed kastaba inta uu doono inuu soo tuuro, taasoo keenaysa inay arrintu daba dheeraato. Waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, in tabashooyinkii ka soo baxay doorashadii dhacday qaybihii dhacay, wixii tabashooyin ka soo baxay sidee loo qurxin karaa oo doorasho la isku hadlayn karo ama lagu kalsoonaan karo ay u dhici kartaa, waana qaybta ay xoogga saari doonaan weeye. Ma filayno in habraacyadii waxba laga bedelayo, laakiin habkii loo maamulay in loo sameeyo korjoogteyn, in habraacyadii dadkii xaqa u lahaa jifooyinkii kursiga inay ka qayb galaan in xaq loo siiyo.
Amniga oo hadda ah qodobka ugu weyn ee taagan ayaa waxay dadka siyaasadda Soomaaliya faalleeya u arkaan inuu xasaasi noqdo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee siyaasadda la xiriiray oo abuuray shaki weyn, sida uu qaba Cabdiraxmaan Xuseen Cadde oo ah siyaasi sidoo kalena faalleeya xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
In maanta laga doodo amniga oo aasaas u ahay doorashada waxaa keenay xaalad abuurantay khaasatan 27 bishii December, taas oo maaragtay ra-iisul wasaaraha maaragtay shaqo joojin uu madaxweynuhu ku sameeyey reactionkii ka yimidna maaragtay laga wada warqabo. marka waxaan isleeyahay xaalad baa keentay ra-iisul wasaaruhu wuxuu rabaa sida muuqata in amniga guud ee dalka gacanta loo geliyo.
haddii qodobkan taagan ee amniga la isu afgaran waayo waxay qubarada ammaanka soomaaliya u arkaan mid keliya dib u sii dhigi kara waqtigii doorashooyinka dalka.
haddii shirka lagu kala tago arrimaha amniga awgood, waxaan aaminsanahay in uu ku iman doono doorashooyinka mar labaad ama mar saddexaad dib u dhac weyn, si loo helo daahfurnaan, si loo helo ama loo kasbado kalsoonida shacabka iyo midda musharixiinta intaba. dastuurkana uu siinayo awoodda maaraynta amniga dalka iyo midda doorashooyinka labadaba ra-iisul wasaaraha sida ku cad qodobka 103 ee dastuurka. waxaa haboon in aana lagu faragelin ra-iisul wasaaraha maaraynta amniga doorashooyinka iyo amniga guud ee dalka labadaba, si loo helo daahfurnaan doorashadana ay ugu dhacdo sida ugu dhaqsaha badan leh. marka u malayn maayo inay dhici doonaan maaragtay rabshado iyo waxyaaba noocaas, laakiin waxaa hubaal ah inay doorashada dib usii dhici doonto.
dhinaca kale, afhayeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimu ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa facebook waxa uu ku beeniyey warar soo baxay oo ku saabsanaa in shirka uu burburay. kulankan hadda ka furan muqdisho ayaa aad indhaha loogu hayaa, waxaana laga dhowrayaa inay ka soo baxaan qodobo jiheeya siyaasadda doorashooyinka waddanka. cabdicasiis barrow, VOA, muqdisho.
mahadsaned cabdicasiis. afar qof ayaa ku dhintay degaan ka tirsan maamulka Wajeer kadib markii sida la sheegay niman hubaysan ay weerareen tuulo ay degan yihiin dad Soomaali ah. nimankan weerarka geystay ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin qowmiyadda Booranta, waxaana la sheegay in ay ka soo tallaabeen degaanka la yidhaahdo Mar Sabiid oo ku yaalla waqooyiga dalka Kenya. alalaasaha u dhexeeya labada qowmiyadood ayaa bishii lasoo dhaafay waxaa ku dhintay 12 iyada oo boqolaal qofna ay ku dhaawac ay ku barakaceen. iskahorimaadyadaasi wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa faahfaahinta warkan waxa uu ka soo diray magaalada Gaarisa.
qulqulatooyinkan ayaa waxay noqonayaan mid inta badan soo noqnoqonaya iyadoo 2 ka hore ilaa 12 ka mid a dadka rayidka deegaankaasi Baasir degan halkaasi lagu dilay, tarakan halkaasi ay ku dhaawacantay, xoolo fara badan halkaasi lagu kala dhacay. gobanaha countiga Wajeer mudane Axmed Mukhtaar Weerar oo ka hadlay arrinkaasi ayaa waxa uu sheegay in dhacdaasi ay tahay mid laga xumaado, haatanna dowladdiisu ay diyaar garow ugu jirto wax ka qabadka baahiyaha amniga deegaankaasi ka jiro, wada shaqayn dhowna ay la sameynayso laamaha amniga ee labada dhinacba.
dhinaca Baasir nafteeda wararka naga soo gaarayo DCC-ga hadaan la hadlay county commissioner-ga hadaan ballansannahay, warka ECN wuxuu ahaa afar qof oo walaalaheena reer Wajeer khaasatan kasoo jeedo dhinaca Baasir inay saaki ku geeriyoodeen, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. marka haddana MCA-gii iyo suldaankii maaragtay reer Eldas ayaa hadda mar dhow inaga tagayo dhinaca kusii wajahan ambulance iyana waan dirnay. marka waxaan leenahay maaragtay walaalaheena dadkii ay ka geeriyoodeen raggaasi afarta aan sheegnay ina lilaa ina lay rajacuun maaragtay ayagana sabar iyo iimaan allaha ka siiyo. kolley county commissioner-ga dhinacaas iyana markan county commissioner-ga hadda la kulmo ayaan rabnaa inaan la wada xiriirno oo sidii ayaga naftooda tallaabo ay u qaadi lahaayeen aan falkeeda galno.
mudane Weerar ayaa waxa uu sheegay in tan iyo inta dhacdooyinkan ay soo noqnoqonayeen ay ahaayeen kuwa ay hogaamiyaasha bulshada iyo siyaasiyiintuba dhexda kaga jireen, balse haatan ay noqonayaan mid gacanta ka sii baxaysa xilligan adag ee doorashooyinka dalkani Kenya haatan ay ka jiraan.
Leonta security waa arrin oo national function, laakiin iyadoo sidaa tahay countigana kama ahaani karno mar walba arrimo ama dhacdooyin noocaas oo kale ay dhacaan waan ku qasbannahay in maaragtay aan dhaqdhaqaaq iyo orod aan sameyno. sidaa daraaddeeda waa xiriirkeenna wuu furnaa marka iyada sheegaysay iyo kasii horo meeshaasi waxaan umalaynayaa 2 ka hore ma ahayn marka ugu horreysay dad ay oga dhintaan labada county dhexdooda ama dhib dhexmara dhexdooda. marka dadkeennana waad iska garanaysaa dad iska reebaadiya waay badana, fariintii iyo warkii la bixiyay nafteeda hataa inuusan gaarin baa dhici kartaa. marka wallaahi ma arkaayo yacni maanta iyo berri in xal laga gaari karo oo lagu soo afjaro arrinkani. laakiin insha allah niyadaasina waan leenahay, dadaalkaasina waan samaynaynaa, ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu garab galo sida ay nagu soo afjarmi lahayd insha allah.
Mudanaha deegaanka Baasir laga soo doorto mudane Maxamed Nuunow oo deegaanka Baasir si toosa u joogay oo xaqiijinaya dhacdaas ayaa waxa uu sheegay in qulqulatooyinkaasi haatan ay keeneen cabsi iyo argagax fara badan, dad fara badanna haatan deegaankaasi ay ka barakaceen, culays fara badan uu soo foosaaray dadka rayidka deegaankaasi ku dhaqan.
Inta dhimatina allah u naxariisto. Baasir baan kusugunahay anigoon maanta aan tagay markay arrintan u dhacday, dadkina waan duugnay. Wareegusan wuxuu kalena dhaawac waaye, saddex udar halis u yahay. Khayr allah sii dowladda countiga ayaa wax sacan ka qabatay oo
marka wiigi un hadda ay garib la maqan baa lagu wada joogay, adana arrinta way soo laabatay mar labaad. Dhanka naftood baa noogula soo duulay oo lagu soo duulay magaalada Baasir. Dad maanta dhinteen waa dad ayagoo meelada difaacana ku dhinteen. Marka laamaha sukuuritiga ammaanka xogaha aad baan ugu dhaliisana arrintii le.
Mudane Nuunow ayaa waxa uu sheegay in codsiyo kala duwan ay u direen hogaamiyaasha bulshada iyo siyaasiyiinta deegaanka Marsabit, ilaa iyo haatan hogaamiyaashu ay cabsi fara badan ka qabaan u tallaabida dhanka deegaanka Marsabit si qulqulatooyinkaasi iyo hujuum wax uu sheegay oo lagu soo qaadaya dhankooda looga hortago.
Wallaahi dhanka xagga waan u diri waayna odayaal, maxaa yeelay marinka dhibka jira ah oo meesha la mari lahaaba ay degan yihiin dad oo malishas ay degan yihiin. Soo nidaam aan odayaal ku dirna iyo nidaam aan dadkii xagga deganaa kula xiriirna ayagana waan garan waayna. Maxaa yeelay halka wado oo la mari lahaayba waxaa degan bandits, dadka aanu diri lahayn naftaan u baaqnay ammaankii ammaan dadka ammaanka aanu fuu lahaay oo laamaha ammaanka oo na raaci lahaa oo na odayaashu ku dara lahayn dhina ayagana xoogaha waay. Ka cudur daarteen waxay yidhaahdeen annaga mas-uul kamaanahayn wixii dhaafsan xuduudka annaga, yani jurisdictionka annaga.
Doorashada iyo daaq wadaaga ayaa saldhig u ah deegaano badan oo haatan qulqulatooyin ay ka socdaan gobolkan, deegaanka Isiolo iyo Garissa, deegaanka Masalani iyo Tana River, deegaanka Wajeer iyo Marsabit, Mandera qaybo badan oo ka tirsan gudaheeda. Colaado ayaa haatani ka soconaya, dhammaantoodna waxay u dhacayaan daaqsin iyo weliba dhul kororsi, waana duluucda inta badan dagaaladaas ay u quduucayaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Mahadsanid Maxamed. Ganacsatada Soomaalida ah ee ka shaqeeya adeegyada diyaaradaha isaga kala gooshi jiray dalalka Kenya iyo Imaaraadka Carabta ayaa sheegaya inay dareemeen saameyn iyo culays dhaqaale oo ka dhashay xayiraadii ay dowladda Imaaraadka Carabta bishii hore ku soo rogtay diyaaradaha ka bixi jiray Kenya ee tegi jiray dalkaasi. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa xayiraadaasi waxay ku soo rogtay diyaaradaha kadib cabsi ay ka qabto faraca Omicron ee cudurka COVID-19, sidau kusoo waramaya wariyaha V O A da magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Walaacaan iyo saameyntan soo wajahay ganacsatada Soomaalida ee bixiya adeegyada diyaaradihii u safri jiray dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa yimid kadib markii dowladda dalkaasi ay dhammaadkii bishii hore ay xayiraad ku soo rogtay safaradii ka bixi jiray dalka Kenya ee tegi jiray dalka Imaaraadka Carabta sababo la xiriira khatarta faraca cusub ee cudurka COVID-19 ee Omicron. Marinka diyaaradaha ee magaalada Dubai ayaa muhiim u ah isu socodka qaaradaha kala duwan ee caalamka, waxaana tilaabada xayiraadda ay dowladda isu taga Imaaraadka Carabta ay soo rogtay sidoo kale ka dhashay jahawareer iyo isfaham darro soo kala dhexgalay ganacsatada bixiya adeegyada tigidhada diyaaradaha iyo dadkii u safri lahaa dalkaasi, sida uu sharaxayo Cabdiqaadir Cali Maxamed oo ah gudoomiye ku-xigeenka shirkadaha bixiya adeegyada tigidhada diyaaradaha lagu raaco ee suuqa Isli.
Culays weyn waa soo wajahday, sidii maxay hadda diyaaradaas oo qalay ama diyaaradaha aadaba Imaaraadka oo dhan ee aadaba waa diyaaradaha isku xiro ya adduunka oo dhan. Markii qofkii client ah wuxuu helayaa diyaarada ugu badan uu helayaa, markuu waxay noqonaysaa qofku inuu qarshaad badan isticmaalo, ganacsigana wuxuu noqonaysaa meelna waa ka fiican tahay oo qofkii revenue badanaa usoo galaayo, meelna waxa waaye maxay ahayd safarkii ayaa yaraanaya sababta dad qaar ma awoodayaan inay ku safraan, safarkii ayaa hoos u yaraanaya. Taas waa taagan yihiin oo sababta waxay diyaarada ay hadda tirid qofkii dad waxaa jira appointment lahaa ama dad waxaa jira waqti cayuuman ku laaban lahaa sidii dad hadda client-ti ii yimaado kale. Marka dadkaas waxay u noqonaysaa culays sababta lacagtii ku qiyaasteen inay ku safraan hadda waxay noqonaysaa inay lacag kale isticmaalaan iyo tii kalena ay sugaan in la soo celiyo sababta lacagta xataa soo celiskeedu waxay qaadanaysaa waqti qaadanaysaa.
ganacsatada yaryar ee bixiya adeegyada tigidhada diyaaradaha lagu raaco ee suuqa Isli ayaa walwal ka qaba sida uu xaalku ku dambeyn doono hadii ay sidan ku sii socoto xayiraada ay dawladda isu taga Imaaraadka Carabta ay saartay diyaaradihii tagi jiray dalkeeda ee ka bixi jiray dalka Kenya. Ahmed Abdirahmaan Abdullahi oo ah madaxa shirkadda diyaaradaha ee Royal Som ayaa sheegaya in hadii ay xayiraadu sii socoto ay ka dhalan karto mugdi ku yimaada ganacsiga yaryar ee shirkadaha adeegyada tigidhada bixiya ee Soomaalida ee dalka Kenya.
Dubai wuxuu ahaa haabka oo connectionka adduunka, mise isku xiraha adduunka ayuu ahaa. Marka maadaama oo connectionkii uu go'ay, waxaa caqabad noqotay in la gaaro adduunka intiisa kale. Waayo falaydada inta badan isku xirkeeda wuxuu ka dhici jiray Dubai, waxaana kale oo sii ziyaaday suuqa ugu weyn hadda ee ku xirnaada waddankan Kenya mise East Africa dhammaan wuxuu ahaa Dubai. Taasna way dhacday oo gabaabsi way gashay. Wax ganacsato oo aada ma leh oo shopping iyo suuq iyo maxal ahaa adeeg u aada 4 diyaaradood oo ayaga ay leeyihiin oo duulimaada ayaa tagi jiray. Adduunweynaha kale isku xira diyaaradaha kale ee mara iyo kuwa isku gooshana intaa in ka badan waaye. Marka taqriiban suuqii waxaad moodaa inuu ku xirnaa Dubai. Wallaahi haddii ay sii socoto waxaad moodaa inuu suuqani uu mugdi fara badan u geli doono oo la garan doono in mustaqbalkiisa meesha ku dambeyn doono.
Ma ahan oo keliya dalka Kenya meelaha ay xayiraada ku soo rogtay dowladda isu taga Imaaraadka Carabta, ee waxaa sidoo kale xayiraadtan la mid ah ay ku soo rogtay inta badan wadamada Bariga Afrika sida wadamada Uganda, Tanzania, Burundi iyo kuwa kale. Ganacsatada suuqa Isli ayaa hore uga cabanayay hoos u dhac ku yimid xiriirkii ganacsi ee ay la lahaayeen wadamada dariska sababo la xiriira amarada ka dhanka ah cudurka COVID-19 ee ay dowladaha dariska ay ku soo rogeen, sida uu sharaxayo Ismaaciil Axmed Xasan oo ka mid ah ganacsatada suuqa Isli.
Ganacsiga xaafadda Isli wuxuu aad ugu tiirsanaa wadamada dariska, khaasatan wadamada Uganda iyo Tanzania. Uganda cudurkii koronaha dartiisa loo xiray waddankii qof kama iman karto. Marka alaabii aan ugu soo talagalnay waddankaas Uganda, ganacsatadii maadaama aysan imaanaynin aad bay noogu fadhidaa oo waa hooseeya. Qiimaha sarifkan xoogaa uu kacsan yahay dollarkii oo macnaha dhibaatada koronaha dartiisa. Hadda wax safaradii dollarka keeni lahay waddanka soo geli lahay ma imaanayaan. Sidaas darteed ganacsiga aad u hooseeya bishii la soo dhaafay ilaa bishan bilow ah. Ganacsiga hadda xaafadan macnaha wuxuu ku tiirsan yahay wadamada dariska inta badan.
Suuq Isli
wuxuu ku tiirsan yahay wadamada dariska. Uganda aad bay wax noogu iibsan jirtay, haddase maalmahan maadaama oo cudur koronaha oo noocii India laga sheegay way xirantahay Uganda, safarna ma iman karo, safarna ma geli karo. Saas darteed saameyn weyn ay nagu yeelatay haddaanaa ganacsata xaafadda Isli.
Si kastaba lama oga xilliga ay dowladda isu taga Imaaraadka Carabta ay xayiraada ka qaadi doonto duulimaadyadii diyaaradaha rakaabka qaadi jiray ee ka bixi jiray dowladaha Bariga Afrika. Waxaase dhici karta in middaasi ay ku xiran tahay sida ay dowladaha Bariga Afrika ay u xakameeyaan faraca cusub ee Omicron ee cudurka COVID-19. Dowladda Kenya ayaa iyaduna dhankeeda soo rogtay in dalkeeda aysan iman karin dadka aanan ka tallaaleen cudurka COVID-19. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Maadsanid Khadar. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA-da. Waxaa soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan. Isticmaalka internetka iyo adeega tignoolajiyadu waa kuwa haatan dunida aad ugu baahay. Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa meelaha sida weyn looga isticmaalo baraha bulshadu ku kulanto noocyadooda kala duwan. Qaybaha kala duwan ee bulshada da' kasta oo ay leeyihiin ayaa ka soo dhex muuqda barahaasi ay bulshadu ku kulanto. Dadku way ku kala aragti duwan yihiin saameyn togan iyo mid taban ta ay ku yeelatay nolosha bulshada, gaar ahaana dhinacyada dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada iyo xiriirka qoysaska. Wariyaha VOA magaalada Boosaaso, Faadume Yaasin Jaamac, ayaa toddobaadkan u kuur gashay nolosha dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo saameynta internetka iyo baraha bulshadu ay ku leeyihiin. Waxaana ay ku soo diyaarisay barnaamijka bandhigga ee todobaadkan.
Mahadsanid Sahro. Isticmaalka baraha bulshada ayaa dadweynuhu siyaabo kala duwan u adeegsadaan. Waxaa jira dad si wanaagsan uga faa'iideysta xogaha iyo aqoonta dhex jiifta aaladda internetka. Dhalinyarada ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwa ugu tirada badan ee isticmaala TikTok, Facebook iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxa uu abuuray saameyn dhinaca dhaqaalaha ah iyo hoos u dhac ku yimid waxbarashada ubadka soo koraya oo ay bulshadu walaac ka muujiyeen sanadihii u dambeeyay. Maxamed Khalif Cali oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Goals xarunteeda magaalada Boosaaso ayaa ugu horeyn inoo sharaxaya sida ay bulshadu uga faa'iideysato isticmaalka internetka.
Wuxuu sahlay xiriirka dadku sahlay aqoontigu sahlay marka wixii dhanba maanta waxa ku xiran tiknoolojiyad ba ku xiran wax tiknoolojiyad ka dharla oo aan tiknoolojiyad maanta aan tiknoolojiyad xuseen maba jira nolosha wax barashadii transactions-ki maaliga ah wax iibki communication-ki maamulki
mararka qaybtood in la soo minguuriyo dhaqamo talaad soo qayb kama aha
bunaadan badan baa meeshan isticmaalaya qof kastana wixii waxbu ku gudbinaya dadba waa laga yaabaa inay dad ay wax ma dhaxmarsadaan oo ay ku faafiyaan waxyaalaha shaxmaha warka waa negative kisa kamid disadvantage ka ama faa'iido darayinka laga kulmay kamid tahay laakiin waxa lagu xadeyn kara dadkan waxaan ka shaqeysanayaa siyaasada cadaad iyo restrictions bay ku soo rogaan mujtamaacada muslimka waliba shirkadaha ka shaqeysta oo adeegyada bixiya waa sayfuntu xadeen waa sayf laba af leh oo dhibaatooyin waa leedahay oo qofkana waxa rabaa inuu ilaahay aqlabu siiyo inuu waxyaalaha noocaas kale iska daayo waxa dantiisa maslaxadiisa khuseeya inuu badqaana oo ka isticmaalo wixii kale waa fowd garay iska daayo.
Maxamuud Cabdi Dhoonge oo ah aabe ku nool magaalada Boosaaso ayaa rumaysan in isticmaalka baraha bulshadu uu dhibaato ku hayo dadka ku wada nool guryaha isla markaasna ay dhacdo in mararka qaybtood ay adag tahay in qoysku ay si toosa isu maqlaan.
Dhagaha waxa ugu jiraan qof dhagalan inaad isu timaadaan maahe isma maqashaan gabadhu waa dhagalaada odagu waa la hadlaaya uu la hadlaaya maqli mayso wiilkii waa dhagalaya keenay dhegta waxa ugu jira bahal yar khadkii buu ku jiraa 300 iyo 1500 mayl dushoodu maraya mar isugu dhanbu maraya mar Jarmalbu maraya mar Kanadu maraya Boosaasana waa jooga sida dabka la saaraya islaantii waxay noocoga inay si daf suuga saadhay shaqaalu sidoo kale sheerka waxa burbur ku noqday qof kasta oo shaqo ku soo socday waa burburiyay bahashaan boqol waxa fiicnaa ki hadalka islaanta waa wacaysay waa soo socday albaabka iga fur haya haaji gabadha waa wacaysay aabe waysay ikeen haya aabe waagaas ayay bahashu saxnayd wax walba aabe hayabay ahayd aabe haye awow haye abti hayabay ahayd maantana waa jooga maalintaasna waa joogi labadaba marka isuma dhowa 185 waxay fiicnay waaga.
Sidoo kale Maxamuud ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshadu uu qayb weyn ka qaato in dhalinyaradu ay waxbarashada ka tagaan ama ay tahriibaan.
Waxbarashada ilmuhu markay ka soo baxaan iskuulka khadka la gelaya wuxuuna dhexmarayaa marba mar uu fiirsanayaa mar wax kale uu fiirsanayaa wuxuu ku jiraa khad marka alaasha guriga uu xulanayo marka damaba wuxuu leeyahay tahriibaa ayuu ogaan waana wareersay abartan waana wareersay waa tahriibaa wuxuu arkayaa mid saaxiibkiisa ahaa oo adigu laba sano ka hor tahriibay daaru sanahayn sabur qurub badan beer uu sanahayn bad uu sanahayn wixii buu saaraya wiilkii waa wareeray gabadhii waa wareeraysa kulli badal isku tuuraya 107 dad ka yibad uu ku dhintay dibtaas anaga haysta bahalkaas bahalka inala ka xayiraan rabnaa oo naloo daayo telefoonka halowda halowda abis.
Qareen Maxamed Cabdi Dhegamadow ayaa aaminsan in isticmaalka baraha bulshadu uu soo koobay shaqadii badnayd ee ay qaban lahayd maskaxdu.
Maskaxdii shaqeynaysay oo ardada iyo qofka bini'aadanka ay ku shaqeynayeen maskaxdiisa inuu wax badan oo tadawur ku sameeyo waa soo koobtay oo badan baa la taabanayaa dhag horey wuxuu doonayay ka soo baxayaa ansarku doonayay si fudud buu helayaa moogtahay wax badan bay soo koobtay oo diiday inay sameyso shaqo badan maskaxdii oo horey u socoto. Waxaa kaloo dhacay ma garanaysaa haddeer masalan waxyaalaha kan la keenay oo technology-ga casriga ah oo ardadii dadkii dhalinyaradii iyo wixii ay ku mashquulsan yihiin wax badan xataa noloshooda inay wax u dhinto bay khatar ku tahay TikTok-ka Facebook-ka magaraysa YouTube-ka wax yani wax badan bay maskaxdoodii soo koobtay. Haddii mid kale su'aal حساب باجي دل يرادو حساب دل يرادو لوغارتمكا ساين كوساين تانجنت وحيلا لي وحسابا لي يرادو حسابا ادو دهر ماركي سؤال اسكو ودي 45 degree سنت ساين غورتي لي يرادو waxa la qori jiray waraaqo badatay ila ansarka la soo saaro qalin iyo warqad dag saawleeyay marka xog ba maskaxdu u shaqeynaysa meelo badan baad gelaysaa xisaabo badan baad qorisaa haddana buttonka taabanaysa goortii su'aasha lagu weydiiyo ansarka waa kuu soo baxay waxa lumay marka shaqadii faraha badnayd oo maskaxdu qaban lahayd maskaxdu waa soo koobantay marka saad darteed waxay sameysay ma technology-dan waxay sameysay inay soo koobto maskaxdii oo qofka maskaxdiisii soo yaraad qofku waagii hore maskaxdu ku sidan jiray aqoontiisa oo maskaxdii ugu jiray jidhay maskaxdu ku wadan jiray doktoradii hore dhakhaatiirtii hore haddii ay baa xugmaayo macallimiintii wax dhigi jiray iskuulaadka ka dhigi jiray maskaxday ku sidan jireen aqoontooda wuxuu gelayaa macallinkii wax walba ardaygu wuxuu ku soo koobayaa youtube ku gelayaa facebook gelayaa button buu taabanayaa jaa baasaato waa xirantay maskaxdii waa soo yaraatay marka hadday istaagaan tiknolojiyadaasu waxaa xirmaya aqoontii oo dhan waa la waayayaa jiri lahayd oo maskaxda qofka bini-aadamku ka soo saar jiray oo ku heli jiray waa la waayayaa saa darteed waxaan oran lahaa ku talin lahaa in la yareeyo tiknolojiyada oo wixii looga baahi badan waayo keliya lagu qaato laakiin wixii kale loo ogolaado qofka maskaxdiisu inay qaadato
isticmaalka baraha bulshada ayaa ganacsatadu uga faa'iidaystaan dalabaadka xayeysiinta iyo suuqgeynta badeecadahooda sida uu barnaamijka bandhiga v o a u sheegay xuseen xasan cabdi oo ka mid ah ganacsatada magaalada boosaaso
qaabaan uga faaiysanaa walaalqaabkaan uga faaiysanaa waxaa inaan wax ku dalbano iyo inaan wixii aan ku dalbanay aan ku xaysiisano marka aad iyo aad buu noo anfacayaa marka loo adeegsado dhanka wanaagsan
inta idinaa wax dalban oo kale maxaa samaysaan
intaanaan dalbanay waxaan samaynaa de wixi waan search karaynaa waa baadnaa khadkaasaan ka baadnaa intooda badanna 900 iyagoon baan ku dalbanaaba digital market onlinekaas dhinaca iibku aad buu fiican yahay onlineka waan ku xidhanahay si weyn baana ugu tiirsanahay de wixii aan keeno dadka meel kale kalama socodsiino khadkaan baa u dhignaayo ay kasoo arkaan hadhowna wixii dalabaada cusub ay naga soo dalbadaan shaygii diwaan baadhnaa khadkan ka baadhnaa kadib baan dirsanaa markaan dirsano isagoon baanu ku dhex tirsanaa marka koowaad hadhow haddaan keenana isagoon baan ku xayisinaa dadkii macaamiisha nagu xidhnaanu aynu mar walba kula wadaagnaa marka qaabo badan buu noo anfacaa maasha allah aan uga faa'iidaysanaa khadkaas dalabaadka hadda waxaan ku sameynaa tusaale haddaanoo boosaaso jooga baan dubay ama dukaan ku yaalla china waan wax kaga dalbanaa onlinekaas sawirkun baan raadinaa hadhow markaan raadino iyagun baa u dirnaa kabacdina de waxaana waxaa rabta halka dukaanka adoo boosa joogaa tusaale kaga soo adeyn kartaa si aad ba u fududay simbali 100
baashi yuusuf xirsi oo ka mid a barakacayaasha magaalada boosaaso ayaa sheegay in isticmaalka baraha bulshadu ay dhibaato ku hayso dumarka iyo caruurta
si xoog la awood badan bay u saamaysay ilmihii gabar iyo wiilba bahalka haddayna haysan mobeelkaas weyn oo tegnolojiyada ayna haysan ilmuhu waxna baran mahayo shaqo kuwa qaban mahayo wax alla wixii oo aad u dirsato dhan ma aqbalahayo aad iyo aad bay isaamaysa laaluush baaba ku bixiyeyba markii waxbarashadii kasoo diideen oo yira in mobil naloo gada maahane aqbali mayno baan xataa laalush aanu ku gada qoysaska barakacyaalka iyagu bushashkii degan bay misana ku wada hoosaystaan haddaan ilmihii loo gadin amaan islaantii aadan u gelin ninkeeda uusan u gadinna haddeed islaantaas islaan jirtaba maaha allaaba ilaabaha la iibi wixii biil kale looga dhigi lahaabay waxay rabtaa intay urursato xataa inay oo ilmihii ka khiyaamayso inay ka dhigato mobeelkaa weyn ina ku gadato xilliga hadarkaysa shaqada dhexda iyadoo ku jirta oo meel gidaar la fadhido markaasa wiil yaro tuugu hadduu rabo ka dafaya midabay dib u sii ibsanaysaa hadday rabto marka saameyn weyn bay ku yeelatay dhaqaale burbur badan bay ku yeelatay mobeelkan oo aafa lasu soo diray weye waxbarashada wuxuu ka hor yimid oo cillad ku noqday wax badanoo dhibaata yuu dadka ku hayaa
waxaa dhacda in dadka qaarkood ay shaqada ku waayaan ama lagu canaanto isticmaalka baraha bulshada oo ay ku adeegsadaan xafiisyada dhexdooda faadumo siciid cali oo ka mid ah ayaa inoo sharaxaysa caqabadaha ay kala kulantay
anoo shaqaynaya ama shaqadii ku jiraba waxaan arkaanoo meel dhexe iska maraayo oo shaqadii xoogaa ama laygu canaanto mobeelkan iyo tiktokan ee waxaan gadaal u dhigo habeenkii waxaan dhacda inaan fiid hore 5 saac baan seexdaa labadoo kala tan baraar waa taleefanka baan galaya video daan daawan Facebook YouTube hurdada iyaga iga fiican oo waxaan ku xisaab waxaan ka faa'iidana garan maayaa laakin habigayga oo ka helaa waana
in hadii marar badan lagu canaantay ma iska joojisay
ay wax dheen kara ma hayo wax dhiga ku jiraa wax dheen ka dhid ma aha waana shaqeynaa waana daawanaa waxa weeye shaqada iyo TikTok gaba waa isku wada waxa weeye dadku hadda qof weyn iyo qof yarba waa la wada galay tiknoolajiyada waxa weeye maamo weynata ba arkaysaayo iska duuduubaysa oo waxa ku xisaabtamaysa hadii maalin saddex video afar video soo giraan oo aan karin laakiin hadii si loo eego dhaqaale burbur toobad xumo nolosha iyo sida runta aan fiicneyn ma fiicno
adeegsiga baraha bulshada waxaa jira waalidiin aan aqoon durugsan u lahayn hase ahaatee ay ubadkoodu ka caawiyaan
magacaygu waa maxamed xaakun sheekh maxamed ilaa qadka waan isticmaalaa sababtoo ah inkastoo hadda waayada cusub dadkii kala maqnaay waayada fag waad artee qadka laiskala hadlaba laiskala hadlaya Facebook iyo aad iyo aad baan u isticmaalnaa sababtoo ciyaalka yaryarka oo farsamada aad iyo aad hadda ugu dheereeya xilfadan teknolojiyada ayaa afar ilaa saac naga caawiya anaga Ethiopia ayaan ahayn waad artee leef baan u aragnaa waad artee codkaasaan isa duubnaa waad artee muuqtaal baan isa duubnaa waad artee waa ismaqalnaa oo wada shekaysanaa waa ku hambalyaynaynaa maadaama teknolojiyadan cusub oo horumarka laga gaaray hambal yaani xaqiiqa waa u hambalyaynayaa sababtoo ah wax dadkii isku xirnaay waa waartay afar ilaa taa waraaqaha la iska qorqoray waa laga yimidba Facebookas afar ilaa taa saaca qadka ayaa diraysa qadkad kala hadlaysa waad artay lama heli karaan leh hambal yaa
Maxamed oo iminka lixdan iyo afar jira waxa uu sheegay inuu qoys ku yagleelay isticmaalka baraha bulshada
ani midkaas aad iyo aad baan leeyahay midkan ku guursaday baa hada qof aad boosaasadan ii joogto garoob aan guursaday waad aragtay 24 waa kan aan ku wada hadalnay baa aan ku wada xariirnay baa waa xagga teknoolojiyada hambal yaan leeyahay ku irsi kale kuma garantiin nin magaalada deemada qowb af Soomaali wala ku sarfeeyo sooma garan midkan hadda adiga weydiinaysa waa ku wada hadalnay oo ku wada sheekaysan anagu is aragnay yaan macnaha qayaan qabool isku noqonay meel baan isku ballanay waan is aragnay si fashion aan isu helnay ha ahaateed hambal yaan leeyahay qalabkan cusub waa u hambalyeynaya
waxaad baleedahay adigu guri baa ku yagleeshay
ani guri aan ku yagleelay oo wiilad baa leeyahay ku dhalay baa weyn yahay soo dhaweynaa dhinac bay iga taagan tahay halkaas ay too guuleysa baan leeyahay dadka teknoolojiyada noo keenay anaga aad iyo aad aan u hambalyeynayna waa ku fiicnaan adduunka oo dhan oo naga xirxirnay iyo ayna tuseenbo dadkii dhalinyarta ahayna way la jaan qaadeen oo bacayna ayagana way na daadiyeen
maxamed oo facebook ma isticmaashaa
facebook waa isticmaalnaa dunida waxa ka dhaco dhan ayaa waartay qadadkan loo soo dhigaa waan isticmaalnaa annagana sida kalaadan ugu jawaabna facebook aba hormar aad iyo aad weyn ayaa loogu isticmaalaa yar iyo weynba waa la isticmaalaa walaal la jaan qaaday
maxaa ka shaqeysaa maxamed
aniga maxaan ka shaqeeyaa waad artay waad artay hadalba shaqada ii soo boodo haday guriyo dhis noqoto haday waad artay dhul kale noqoto haday hadalba shaqada ii soo boodo ka shaqada shaqo ii xadidan ma jirto
marka baraha bulshada goor ma isticmaashaa
baraha bulshada waxaan isticmaalaa marka shaqada soo bagno oo intii waad artay jiif laga gaarayo iyo waqtiyada nafiska la leeyo shaqo aan la haynin ayaan baraha bulshada isticmaalnaa
isticmaalka baraha bulshada ayaa waxa uu si weyn u fududeeyay xiriirka dadka ehelka ah ee ku kala nool daafaha dunida helista xog degdeg ah waxa kale oo bulshada u sahlay soo bandhigida fikirkooda iyo aragtidooda siyaasadeed inkastoo ay jiraan dad uu saameyn ku yeeshay caafimaadkooda iyo in uu waqti badan ka lumiyo iminkana aan dib idin ku celiyo sahra ciidla nuur oo ku sugan Washington
mahadsanid Faadume Yasiin Jaamac oo toddobaadkan u kuurgashay saameynta internetka iyo baraha bulshada isticmaalkoodu ay ku leeyihiin nolosha qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso. Barnaamijkii bandhiga VOA waa naga intaa. Tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay sahre ciidla nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington haastanna xidiga kubadda tenniska ee dalka adduunka kaalinta koowaad kaga jira Novak Djokovic ayaa Australia waxay u diiday in dalkeeda uu galo isagoo doonayay inuu ka qayb galo tartanka Australia warbixintan waxaa magaalada Melbourne ka soo diray Ibrahim Cumar Baafo.
Kusoo dhawaada dhaqtarka weydii waxaa marti uga dhaqtar Maxamed Xuseen Cabdulle
محمد صومالي ووقع بلسن داوين تحنون دقود وحانو سؤالو ويديني إلا سياشان لسو حريري برامشكا يستاو ورقا
بحلي را محمد مومن عدو قفك بابسير كوكودعو سيدار لغو أغادا أما أوكو أغاكرا إنو بابسير قبين كلا
يعني عذرك بواسيرك وحاوة قفك على مضاء يدريم كرا يجرو واسكو أغان كرا إنو قبو عذرك بواسيرك لكن وحا مهيم قفك مركور إنو كليقانو برسبشنسك أما أرتيدها دادك إكا كالهيستان أو نولجهان أما قونهانا عذركاس بواسيرك لرادو على مضاء لغوان كرا حاكمي ده إنو قفك دريم عن عن يعني دباد هريره دوك دريمو إنو دريمو حانون قاسة المكو سحردك يمال كدب qofka inuu dareemo midalan markii uu fadhiisto kale in dabada fadhigaas uu ku dareemo bareeshar ama calaadis xanuun xageeda uu ka dareemo wuxuu kala qofka dareemi kara dhicaan ka yimaada dabada ayuu dareemi kara qasatan markaas markuu u jiro dilaac dabada xageeda yani uusan bawaasirka kuuska kaliya uusan ahayn waxa kale to calaamadiisa qofka uu dareemi kara kamid inuu taabto waxyaabo soo taagan oo murq ahaan xinjir ah ama yani xiran kuwaas oo saddex nooc kala bixi kara mid wuxuu noqon karaa xanuun la'aan oo wax iska soo taagan ayuu noqon karaa maqaara oo afka qala loo yaqaan skin tag ama maqaar soo taagan marka qaar wuxuu noqon karaa hemorrhoidal bawasiir oo ah yani clotting leh ama xinjir leh kaas oo painful ama aad xanuun uu qofku u dareemo marka uu taabanayo iyo marka kale oo saxarada imaanayso xitaa uu sometimes marka qaar uu adkeysan karo xanuunkaas marka qaar wuxuu noqdaa mid internal gudaha oo aan afkaba ahayn qofka hadii kor laga fiiriyo laga ma dareemo bawaasirka laakiin kaliya wuxuu qofkaas dareemaa xilliga saxarada ay soo marto oo kale waxaana aas u ah cudurkaas qofka inuu dareemo keeno saxarada oo adkaata yani laakiin fikirka ama fikradda ka dambeysa oo dhahaysa waxaa keeno bawaasirka basbeeska iyo wixii lamid ah ama hot spice foodiska waa qalad ma jiro fikirkaas maaha mid saxa waxyaabaha bawaasirka yani lagu dareemo ay ka mid yihiin qofka inuu kuleelka basbeeska inuu la dareemo xanuunkaas bawaasirka waa calaamad ka mid ah calaamadahaas in qofka bawaasirka uu qabo.
Dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in xiriir uu ka dhexeyn karayo bawaasirka iyo dhalmo la'aanta. Dhakhtarku arrintaas ka hadlayna waa kan.
Wallaahi dadka waxay iska dhaadhiciyaan fikir dhahayo qofka haddii uu bawaasir qabo yani tarankiisa uu dabcaa oo aada uma xoog badnaanayo waa fikrad ideology dadka iska dhaadhiciyeen laakiin wax xiriir ah kama dhexeeyaan xagga dhalmo la'aanta iyo bawaasirka. Dhalmo la'aantan waa cudur gooni ah oo management ama xal gooni ah leh oo ii sheegayda naftirkeeda waxaa waaye sida qur-aanka ilaah ku sheegay caqiim iyo waxay u kala baxaan ii sheeg waxay kala noqdaan qofka inuu asiga totali mid madhale ah noqdo oo hadhowti noqonayo primary infertility wax la yihaahdo oo afka qalaad lagu yihaahdo ama inuu noqdo secondary awlaadu ilaahay siiyey laakiin laba cunug saddex cunug kadib waxuu dhali waayey asigana stage labaad oo la xaliyo ayuu leeyahay.
Magacayga waa Kamaal Cabdulafiido, waxaan ku noolahay degmada Maxas. Doctorka waxaan weydiin lahay cudurka oo sheelada
cudurkaas wuxuu yahay wax kale ma ahan waxaa keeno nafaqa darida marka ugu horeysa qofka haddii uu yahay qof caata ah waxaa jiro murqaha caloosha inay leeyihiin kanaal ama meel duleel ah oo ku hoobata xiniyaha ragga mostly common ku ah weliba sheelada ragga ayay ku dhacdaa waxaana keeno kanaalkaas ama wadadaas furan waxaa kasoo daata biyihii ku jira caloosha oo ka mid ahaa interabdominal fluidkii waxaana kasoo saara laba mid yani in pressure ama cadaadis qofka uu calooshii saaro calooshaas pressurekiisi saara dirteed uu kanaalka intu la furmo biyihii kasoo degaan u degaan xaniyaha kadibna normal hadhowta haddii xaniyaha la fiiriyo kalarkooda qofka inuu qabo xataa waxyaabuu ku ogaan karaa jiro waxaa ka mid ah inuu qutoqol mugdi galo toosh daaro xiniinta ku daaro wuxuu arkaa kalarkii uu kasoo gudbaayo xiniinta una soo gudbaayo banaanka oo kalar gaduudan uu dareemaa wuxuu ogaanaa waxa ku jira inay xiniintaas yihiin biyo biyahaasna waxay ka imaadeen interabdominal yani waa caloosha gudaheeda waxaana soo saara waa bresher waxaa kaloo soo saara murqihii caloosha oo dabca qofka hadduu qof culays badan qaaday oo 24 saac ama shaqada uu qabto ay tahay mid uu adeegsanayo isheeg falsafer manuver hab qaab la dhahaa jiro waxaas waxay keenaysaa in kanaalkii uu dabco oo xiniyaha kanaalkaas waxaa kasoo dego xiniyaha shahwada meeshii kasoo qaadaysay ee usoo waday afka hore waxay keentay marka in meeshaas dabcdo biyihiina isaas xiniyaha ku galaan waa marka waxyaabaha keena ay ka mid tahay xalna way leeyihiin xalkooda ugu muhiimsan waa surgical in qaliin lagu sameeyo ma ahan in siriinge lagu jijiido haddii mar siriinge lagu jiido waxay keenaysaa xiniyaha maqaarkooda ama afka qalaad murqaha ama xiniyaha daboolo oo la yihahdo tunika inay adkaadaan adkaantaasna ay sababtaa in qaliinkooda adkaadaan laakiin waa surgical operation ayaa lagu sameeya waana wax sahlan oo la daaweyn karo.
Doctor, waxaan arkaa aniga qof dhiig la gelishay oo intaban loo qalay dhiiggii xaniyaha loo gelishay oo daawo loogu raadinayo marka maxay hadda oo daawo uu ka dhiif karaa
Doctor Maxamed bal arrintaas ka waran
wax badan dhaqan ahaa jiro waxaa aad hadda ugu mid deegaanka aan kula kulanay dabka oo kala kamida yani idahaas oo kala kamida baruurta oo kala kamida dadka inay cabaan isticmaalaan dufunta faraha badan la siiyo laakiin waxaas wax iska traditional dhaqana waaye laakiin ma jiraan wax xal oo sax ah noqon karaan ma ahan xininta waxay u baahan tahay in operation la sameeyo xininta kuuskeeda ma ahan wax la taabanayo waa maqaarkeedii waa la dilaacinaa waa laga soo bixinaa biyihii qofkiina dib ayaa loogu tolayaa maqaarkii xinintiina waa la gidinaa si isla mar dambe ugu soo noqonin biyaha waana ka hortaga ugu fiican ee loo sameyn karo laakiin sometimes xininta biyo keliya maa wax lagu arki kara waxaa lagu arki karaa dhiig xininta dhexdeeda laakiin waa markaas markay trauma gaarto ama jug ay gaarto jug culusaa gaari karto caloosha xataa inta gaarto meeshii biyo kasoo degilaa waxaa kasoo degaya dhiig waxyaabahaas waa la arkaa laakiin waxaa daliil u ah in trauma jirto ama jug ay jirto keliya laguma arka dhiig si kale
intaas aynuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiiye uu marti ku ahaa doctor maxamed xuseen cabdulle maxamed soomaali oo qaabilsan daaweynta xanuunada guud intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
Ibraahim Xasan Danduray iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiye ayaad la socoteen. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Muddo hal sano ka yar markii labaad ayuu khilaaf soo kala dhex galay madaxda sare ee dalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maadaama marxalad doorasho lagu jiro khilaafkan cusub ma abuuri karaa saameyn amni doorashada iyo kadibba waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Qaasim Cabdullaahi Jimcaale oo arrimaha siyaasadda falanqeeya iyo Maxamed Sheene oo ka mid ah siyaasiyiinta deegaanada Hirshabeelle ka soo jeeda hadalka waxaa ku horeynaya Qaasim Jimcaale
aniga waxaan aaminsanahay ha sida ognahayba wadankani waxa uu ku dhisan yahay 4.5 marka koowaad tusaalaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha laba reer ay gadaal u galaan haddii marka soo khilaaf uu soo kala dhex galay labadooda oo midba mid kale khilaafo waxay imaaneysa in arrintii qabiilka boork ay ka jafaan oo saraakiisha ay kala qaybsamaan marka koowaad tusaale maalmihii ugu dambeeyey khilaafkii ugu dambeeyey hadda waxaa dhacday in markii khilaafku soo kala dhex galay wasiiradii ciidamada qaar ay ka amar qaateen wasiirada qaarkoodna ay madaxweynaha la saftaan qaarna ay la saftaan ra'iisul wasaaraha sidoo kale ra'iisul wasaaraha uu amar bixiyo madaxweynahana amar bixiyo taa markaa waxa halka ka baxayo wada shaqeyntii ciidanka ciidanku waa taliyuu leeyahay taliya qaybaa jiro kaltaayo ku xigeeno mid walba mid kale waa inuu hal il ay ka qaataan amarka marka hadii marka amar uu kasoo baxa ra'iisul wasaaraha mid kasoo horjeeda madaxweynaha kasoo baxa ciidanku waa qaybsamayn totally arrintana waxaa laga yaabaa marka in qabiil ay dib lugaha la gasho
waa maasantahay Qaasim haye Maxamed Sheena
wax saameyna khilaaf kasta oo jiro kuma yaraneyso dhanka amniga amniga waa mas-uuliyad guud qof kasta Soomaaliyeed ayuu maxaa ku yiraahdaa dantiisu tahay inuu ka shaqeeyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare hadday iskhilaafsiin xataa doorashada ay dhacayso qof walba ama xataa xildhibaanada ama musharaxiinta ergada xariisanaysa waxay ku dadaalayaan inay ergadaas nabad gasho inay amni hesho waa marka uu koowaad haddii madaxda ugu sareysa ay iskhilaaftani saraakiisha ciidamada hogaamisa marnaba lagama yaabo inay qabiil u laabtaan ama madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare ay u kala saftaan rajo lagama qabo qof walbaahu haddii uu sargaal ciidan yahay haddii uu tali ciidan yahay haddii uu maxaan ku yiraahday askari yahay hadduu shacab yahay hadduu ganacsad yahay amnigu waa mid laga wada shaqeeyo oo dadka ay kuwada nool yihiin oo ay ku shaqo tagaan kan wax dooranaya iyo kan la dooranaya iyo kan amniga inuu sugo la rabin dhammaan waxa waaye way ka sameeyeen inay amniga sugaan
Sheena waa maasantahay Qaasim sidaa maqlaysid Sheena waxa uu leeyahay wax saameyn ah kuma yeelanayso amniga guud ee dalka haye adiga
maalmihii ugu dambeeyey ilaa sanadihii ugu dambeeyey ilaa iyo burburkii intuu dhexeeyo dhan markaan dib u fiirino runtu waxay tahay in mar walba khilaaf dhaco in la kala jiidanayo hay'adaha amaanka oo saraakiisha ay kala safanayeen. Tusaale ahaan, waxaad ogtahay April 2020 sanadkan wixii ka dhacay waddanka markii muddo-kororsiga ay sameeyeen dowladdu in soo galeen amaanka magaalada ay soo galeen ciidamo badbaado qaran ay halis geliyeen ammaanka guud waddanka dagaal xita u dhacay. Si lamid haddana bishan December haddana waxaa dhacday in ciidamo kale ay soo galaan magaalada oo ammaankii mar kale uu khalqal galo. Magaalooyin kale todoba waddanka khilaaf kastoo siyaasiya waxay u nugul hay-adaha ammaanka. Ammaanka ayaa mar walba ayay ku ordaan nimanka madaxda ah inay kala jiitaan si amaradooda iyo danahooda siyaasadeed u gaaraan. Sidaa daraaddeed waddanka waa waddan jilicsan, hay-adaha ugu jilicsan waa hay-adaha ammaanka waaye. Hay-adaha kale tood haddii dhibaato soo gaarto waxaa la bedelaa ninka agaasimaha, laakiin kan wax isku xirxiran oo silsilada waaye oo taliyaha iyo ilaa taliyaha ciidanka xoogga tusaalahaan ilaa iyo taliyaha ugu hooseeya oo unuga haddii amarka kala qaada waayeen waxaa dhacayso oo amar soo gala oo nin kala ka imaado ama il kala ka imaado soo gala meesha inay kala qaybsamaan.
Hayeshiine
wallaahi xusuunow, aniga aragtideyda ismalahan aan kala saarno midda uu sheegayay ee bishii April in magaalada Muqdisho qallaaso uu ka dhacay ee badbaado qaran abuuranti iyo maxaan ku yiraahday ayadoo khilaaf jiro amniga doorashada saameyn ku yeelan kara aan kala saarno. Badbaado qaranta sheegaysay bishii April waxay diidanayeen muddo kororsi ma diidanayn sida amniga doorashada loo sugaa ma diidanayn. Sida ogsoon tahay habraacyadii golaha wadatashiga qaran ee ra-iisul wasaaraha oo shirgudoominaya waxaa kasoo baxday in guddiga amniga ee doorashada la sameeyey taliyaasha ciidamada booliiska ee dowlad goboleedyada iyo maxaa ku jira taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha guddoomiye waa la sameeyey. Marka amniga iyadoo khilaaf jiro labada dhinacba ama tiimka ra-iisul wasaaraha ama tiimka madaxweynaha noqdaan dhammaan waa wixii leeyihiin wayna u diyaarsan yihiin maxaan ku yiraahdaa inay amniga sugaan. Marka amniga waa mas-uuliyad guud madaxweynaha dowlad goboleedyada ka shaqeynaya, ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ee heer federaal ka shaqeynaya, madaxweynaha jamhuuriyadda amniga in la sugo maxaan ku yiraahdaa hormuud oo ka shaqeynaya, shacabka ka shaqeynaya, cadalba ka shaqeynaysa.
Ugu dambeyn maxay tahay taladiina doorasho dalku galaya marxaladda waddanka ka jirtana waa ka warqabtaan? Qaasim Jimcaale, adig ku hormar.
Walaal, horta xalka waxuu ku jiraa waddankan ammaankiisa in ay ka shaqeeyaan hay-adaha loo xilsaaray si madax bannaan oo ka madax bannaan siyaasadda. Waajibaad bay leeyihiin loo dhaariyey dastuurka uu siiyey cidda amarka laga qaadanayo. Dabcan way ku caddahay dastuurka iyo waajibaadkooday ku caddahay. Xalku waxuu ku jiraa marka inay ku ekaadaan waajibaadkooda amarada qaldan inay iska diidaan inay ka baxaan arrimaha siyaasadda ee hadda lagu eedeynayo, si guudna ay ugu turaan danta shacabka oo ah in ammaanka qof walba oo Soomaaliya oo muwaadin inuu gurigiisa iyo goobtiisa shaqo iyo meel walba waddanka joogo inuu ammaan ku helo.
Maxamed Sheene,
walaalo, xalku waxa uu ku jiraa in maxaan ku yiraahdayey madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah federaalka in ay wada fadhiistaan doorashada la bilaabay ee 24 kursi la doortay la dhammaystiro. Waddankan daawadiisa waa doorasho, waana inay ku dhacdaa si ay raalli iskaga wada yihiin madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, madaxda dowlad goboleedyada. Doorasho oo dhacdo yay dadkan ku kala caafimaadi karaan. Nin walbana wuxuu Ilaahay miiska ka siiyey iyo calafsan doonaa. Meel uusan amni ka jirin doorasho kama dhici karto, erge ma tagi karto, oday dhaqameed ma tagi karo, qofka kursiga raadina xataa ma tagi karo. Marka halka siyaasuu ku jiraa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
حسين حسن دقنا إيو حبينتا دودة قابان حياد لسعوتين قضبضا ورقة عالم كوغوين مركلا حدا نكو عليو صلي قيدا ملتريق مريكان كاي جابان أي حوجيي تلابوين كاكورتاقا كورونا فيروس خميستان ماانتا كدي مركيو عذر كاقرحاي أوكيناوا أو آه دقان نمرتقليا دراسين تسهيلات كملتري مريكان كاي حلقاسي جوغا tan iyo bartamihii bishii December ilaa iyo 1000 askari oo Mareykan ah oo ku sugnaa ugu yaraan 8 ligo ku yaala Japan ayaa laga helay cudurka COVID-19 sida laga soo xigtay warbixinada warbaahinta Japan oo soo xiganaya saraakiisha maxalliga ah cudurku waxa uu ka bilaabmay Cape Hansent oo ku yaala Okinawa daraasiin dibad baxayaal ahna waxa lagu dilay Kazakhstan weeraro lagu qaaday xarumaha dowladda waxaana ku dhintay ugu yaraan 10 askari oo booliis ah oo ku jiro mid la helay oo qoorta laga gooyay sida khamiistan ay sheegeen mas'uuliyiinta haatanna waxaan la dhageysataan codka fanaanada codka dahabiga leh ee Faadima Cabdullaahi Kaahin Mandeq codka fanaanada Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta ee Laanta Soomaaliga V oo intan mar kale hawada kusoo noqonayno. Waa Caashi Ibraahim oo dhalla sidaas iyo nabadgelyo.